Jacquette Moulima pour la synthèse de l'info.
Okapi. Bonsoir. Sommet RDC Rwanda ce jeudi au Nord Kivu. Joseph Kabila et Paul Kagame qualifient leur rencontre d'un pas de géant et décident de construire ensemble un avenir meilleur. Le Rwanda ne permettra à personne ni à aucune organisation de déstabiliser le Congo, dit Paul Kagame. De son côté, la RDC rassure d'éradiquer le phénomène FDLR avec les opérations militaires en cours. C'est l'essentiel du point de presse conjoint tenu par les deux chefs d'État dans la zone neutre entre Goma et Gisenyi ce jeudi. Entre-temps, le général Babacar Gaye, commandant des forces de la MONUC, réfléchit depuis quelques temps sur l'évolution des opérations militaires dans le cadre de la campagne Kimia 2 contre les FDLR ainsi que sur l'engagement de la MONUC dans la protection des civils. Dans une interview exclusive accordée à la radio de l'ONU à New York, le général Babacar Gaye a souligné la volonté du gouvernement congolais de traiter de la question des FDLR telle qu'est convenue dans l'accord de Nairobi. Cependant, le force commandeur de la MONUC n'a pas manqué de reconnaître que le bilan des opérations dans l'est de la République démocratique du Congo reste mitigé. Et puis, présentation ce jeudi du rapport d'évaluation de l'année scolaire 2008-2009 par la synergie des enseignants de la RDC. C'était au cours d'un point de presse animé par les responsables de quatre syndicats des enseignants, notamment Sinecat, Sieko, CDT et SILAD. Il ressort de ce rapport que l'année scolaire 2008-2009 est caractérisée par un sous-enseignement dispensé aux enfants congolais. Les revendications des enseignants n'ont pas non plus été résolues. Il s'agit entre autres de l'application du budget 2009 en faveur des enseignants, conformément au premier palais de Mboudi, la mécanisation des enseignants de nouvelles unités et la suppression des prises en charge des enseignants par les parents.
Kabila Kabange, Joseph Mokonzi Congo Démocratique, Paul Kagame wa Rwanda bakani kosala elongo pona kobongisa kimia botengi bonde kompe boyokani babikolo bibale bakutani lelo na yoko etando kabola zone neutre kati na Congo Démocratique pe Rwanda untaka monyele ngambo na ngambo tokoyoka bakonzi babale onte ya sango bokalaka bwa leta fonction publique na Congo Démocratique mbongwana ekosale mama kasi mikolo miye bakotia bakambi basika bayeba sukisi mosala bakoko bakosungama na meya makobima Mosala, tope kosukisa mosala à l'occasion des fins de carrière et ali kobongisa mapona bango mayebisi mamokambi basali baleta lelo tokoyoka epe onte ya sango kelasi ya bana ya nkotela pe ya tei EPSP etamboli malamu te mobu moleki mayebisi mabakambi mangomba ma EPSP kelasi ebebi na madesu ya bana kanyaka bayekoli kosomba bilembo bapoint mpona kobuta kelasi mpe balakisi kofuta malamu te tokoyoka moko molakisi epe mokambi linaka liabite elobe ya mbakatoliko sinekati na boku sempo ya ndi Mbola Radio Okapi Ngumba Kinshasa pour quoi qui me l'avance. Likita halisalemi lelo na ituka North Kivu mwenye Kongo Demokratiki pele na kabola ya ekolo Rwanda, mokonzi mwa ekolo mwana mboka Kabila Kabange Joseph akutani na moninga mwaye mokonzi mwa Rwanda Paul Kagame bayokani kosangisa makoki mpe mayele makosunga ntombo ya bikolo bibale toloba misala bondeko boyokani kimia pe bokengi botambola malamu kati na Kongo Demokratiki pe Rwanda. Tata mokonzi mwa Rwanda Paul Kagame tokoyoka ye awa alobi ata mokolo moko te bakopesa lisusu nzela na lingomba songolo to pakala kuingila Kongo Demokratiki pe kosala bitumba ongambo na yepe wabiso mokonzi mwa ekolo mwana mboka Kabila Kabange Joseph alaki kobunda makasi kina kobengana batomboki banson ba ekolo Rwanda omabele ma Kongo Demokratiki mingi penza ba IFDLR to bayoka unte ya sango ya biso Jules Ngala ndimbola ya Bernardin Diampo.
Rwanda ekoki lisusu kondima te te Laurent Kunda to CNDP kosala lisusu bitumba ya kobebisa RDC to etuka ya Grand Lac bo elobi nkumu wa Rwanda Paul Kagame.
Neither Vunda
te ekolo Rwanda endimi te pe elekati seleka te na koloba te ekoki lisusu kosalima ata mokete mpona Laurent Kunda to pe lisanga lia ye ya CNDP ekoki lisusu kozwa ndingisa te ya kosala kokoso ya bitumba e ekoki lisusu kobebisa bokengi mpe kimia o RDC to pe ekolo Rwanda.
DRC or between DRC and Rwanda.
Ongambo esusu mopanzi sango wa Rwanda atuna ki motuna eye etali RDC pona ba FDLR eye pona ye ba susu basila kosangana na mapinga maikolo RDC. Yano yankumu wa RDC Joseph Kabila.
We're carrying out operations against the FDLR.
Ba FDLR bazali ba bomi, ba ibaye ba na bato banso. Na motuna etali likambo ya kosilisa kokoso ya babundi bana, solo tozali kolandla yango na misala miemizali kosalima. Kasi sikawa tokoki kosala master kite, pona kosilisa kokoso ena peli susu kosala te kubongisa apwete mokano mona mobebate ya bosilisi babundi ba Rwanda ba FDLR.
Get your intelligence right.
Bukutani o likitali ya lelo kati ya bankumu babale ilakisi temoke moke bokengi pe ntombo ekoiko zonga kati ya bikolo binso mibale bisika bafandi bale kisi mikolo ebele ya buzangi bokengi utogoma Bernardine Diambo mpo ya Radio Kapi.
Radio Kapi tolo belampe miango mapinga maikolo mazali kusala mpo na kubungisa pe kubenga na batombo kiba Rwanda o mabele makongo demokratiki awasika toyebi banso te bayi FRDC bazali kubungisa bayi FDLR na ituka ya Sud Kivu na lisungili ya Monuc na Mwango mubianga mikimia 2 tosolo la kiboye awa na Radio Kapi na mokambi mapinga maima molongo Monuc mpona koyeba makanisi maye na lisungi bazali kopesa na biso bayi FRDC na mwango moye ya kimia 2 toyoka General Babacar Gueye uto ingumba New York na mabele ma Amerika azalaki na elobeli ya moko mopandisango mwa radio ya ONU maafa yeka toyoka ye mpo ya ndimbula.
Il y a des choses positives, assurément.
Et ça lui peine à mambi malamu, ya solo, ndakisa, makanisi malamu, ya mulamatadi, ya République démocratique du Congo, kolukabiano, pona mambi maïaba FDLR, lolenge e bongi samaki, oboyo kaniwa Nairobi. Et ça lui peine à mosala malamu, et ça lui kosala, ba FRDC, pambate ba FDLR, ba kima bisika biike, azaki kokonza. Ongambo ya mambi mana, et ça lui peine à makambo mabe, et ça lui kosala, ba soda ya FRDC, mae masanga masunga kabato, ba telemeli. Kasi général, Mambi mayike masengeli kosalema Monuc ezali kozela nini mpona kokota likambo yango na banzi esengeli kosongela maemanda elobi pe ezali na bato bakima bitumba basali mibu mibale ezali likama enene mpona bato mokumba ya kobatela bayimboka ezali mosala ya yambo ya Monuc
de protéger les populations c'est cela la mission prioritaire de la Monuc.
Mambi mabokalaka o Congo demokratiki administration publique mokondi mwekolo akani kotia bakambi basika mikolo mezali koya mayebisi mokambi basali baleta o ekolo apesi lelo awa na ngumba Kinshasa mwana mboka Michel Botoro tozali koyoka ye awa apesi mayebisi maye mikolo mitano pamba sima na mbongwana mokondi mwekolo autaki kosala na bokalaka toyebi banso pe tolandaki awa na Radio Kapi mayebisi malelo malobi bakambi basika bakotia masolo mpe baye bakobimisa na mosala bakokoba kosungama na maeto bengi allocation de fin de carrière moye mbula matale de zaliko bongisa pona kosunga bango babi kamalamu ata sima na kosalela Congo démocratique mingi penza onte ya bokalaka toyo kama kambi basali baleta mpo ya ndimbola asalaki bono lobi la biso Jeff Ngoi Mulunda.
Quant aux mesures d'accadé.
Pona mai matali misolo mbula matadi ezali kobongisa misolo pona kofuta ba ebanso ba ponami pona kokende retraite pona koyeba soki mokolo nini na ebisi binote tozali yoko mbula matadi ya solo solo pe tozali kobongisa yango mwango ya kopono bakalaka enene pe bakambi administration nazali kosala yango tango mosusu ekoyeba na suka likitalie tango mosusu lobby to sima ya lobby nde tokobimisa bakombo ona basali bayeba uti ko longola na mosala esengeli koeba mambi ibale ezali kosala mbeba emonani na miso ya bato banso eye etindaka na kolongola moto na mosala mbala moko okati na bango ezalaki pe na basali baye bazalaki na badossier disciplinaire na koki kopesa bino ndakisa ya site ya tembe na tembe oyo bakabolaki bato ya boye esengeli kozela kosala bolukaluki mpona kobapesa etumbu tata mokonzi azwaki mokano na lombango te ezalaki mokano mayekola maki malamu penza.
Il était entouré de beaucoup de précision.
Bobele mambi ya basali baleta na Congo démocratique etuka ya katanga basali basali koboya mosala ekokipe na sanza ibale na ndambo baye basenga kantako ya leta impo wabiso nelika benakutanaki na bango balobi bazali kosala kasi bansote boko bakambi balobi mobulu moyingeli makasi kati na bango zambi bayimi mbongo bazali kokoba na kofuta ntako kasi zali koyeba na tesoki ezali koyingela pe kokoma na sanduku ya leta zambi boko basali bazali kosala te kasi bazali bobele kokende kuna pona kozwa ntako ya leta toyo kandimbo na kolejuma musombo.
Ekomami awa dolare kama yoko ya Amerika po na kozwa permi, mpako esengeli kofuta 500 000 francs congolais, komiko misa esengeli 50 francs congolais, mpe kozwa mekanda meike esengeli kopesa 100 dollars. Ntoma mokonzi oyo walisanga intersyndical, abwaki mbela oyepa ya bayi mimbongo bayike mpote bako kakozwa ntango moke ya kozela ntuka ya greve, nde basengeli kozwa mikanda mesengeli. Uta Ngumba Lubumbashi, Colin Juma, Musompo, Radio Okapi.
Radio Kapi Ngumba Kinshasa toyebisa kiongotela bakambi mambi makelasi ya kotela pete EPSP la bokuse bakutana kiyambo na nzanga ya lelo mpona kumanyola misala basali mobumu lekimpe kobongisa miye mitabola kimalamu te bamoni ndakisa te bana ndike bazali komata kelasi ya likolo na kanyaka na madesu ya bana tope corruption kosomba bilembo ba point kina mimekano ya leta mpona kosomba ba diplome d'etat bakomi bobele kopesa misolo tuyoka kalaka mokambi lingomba liabite elobia imba katoliko sineka na bokuse mwana mboka puna Jean Bosco et le Belabisto Askin Zigbetaur.
Lorsque le gouvernement ne tient pas à cœur les revendications, c'est que
ceci mbula matadi ezali kotia na motema ma etozali kosenga yango te elingi koloba te lobby tokozala na bana bakozala mayele te ekozala bana bakoyeba kokamba lobby te elingi koloba République démocratique du Congo ekoluka balakisi bayeba kouta obikolo bisusu kasi bana ya babola nde bazali konyokwa mapona bangonde bazali kozwa malakisi malongo banite wana ezali kama makasi tobandi ongambo na biso masanga ya bantuma ya balakisi Mbula matadi esengeli ko bongolo lo lenge na yango ya kosalela ndakisa ko bongisa liputa ya balakisi pona sanza ya mwambi yambo ya kozonga ya malakisi
faire leur travail.
Bobele Ngumba Kinshasa toyebisa te bayi ekolo biboso noto pe ba handicapé bakuba boyi bongo koyangela malisusu na mokondi ya bango pamba te bafundi ye koyiba misolo milioni tuku ibale ya franc congolais miyembula mata de pesa kipo na misala ya bango kasi mbele ye ayibi yango mpona bolamu bwa yeme. Sangota lingala tolobela ki mingi penza mokondi mwa ekolo kabila Kabange e Joseph moyakutani lelo na moninga mwaye mokambi ekolo Rwanda Paul Kagame banso babale basololi bayokani kosala elongo pona kobongisa mambi makimia bokengi pe bonde kokati na Congo démocratique pe Rwanda tolandi bango kati na sango eye Paul Kagame wa Rwanda alaki ete atalingomba lyo kote likopesa lisusu makoki ko uta na Rwanda kokota na Congo démocratique pona kosala bitumba mpe moninga moye wa biso kabila Kabange Joseph Ayanuli na kolobate bakosala maso pona kobenga na ba FDLR banso na ntaka ya monyala Congo démocratique mingi penza na ituka ya Sud Kivu tango kota lingala po ya lelo suki bongo botikala na kimia.
Okapi.